Skaitinys iš laiško žydams. Broliai, ką dar pasakyti? Man neužtektų laiko, jeigu imčiau pasakoti apie Gideoną, Baraką, Samsoną, Jeftę, Dovydą, Samuelį ir pranašus, kurie tikėdami užkariavo karalystes, įvykdė teisingumą, įgyjo pažadus, užčiaupė liūtams nasrus, užgesino ugnies karštį, paspruko nuo kalavijo ašmenų, atsigavo iš silpnumo, tapo galiūnais kovoje, privertė bėgti svetimųjų pulkus. Moterys atgavo prikeltus savo mirusiosius, kiti leidosi kankinami ir atsisakė laisvės, kad pasiektų prakilnesnį prisikėlimą. Dar kiti turėjo iškęsti patyčias ir plakimus, taip pat pančius ir kalėjimą. Jie buvo akmenėmis mušami, pjūklais pjaustomi, kalavijo kirčiais žudomi, klajojo prisidengę avikailiais ir oškenomis, vargo, kentė priespaudą ir kankinimus. Jie, kurių pasaulis nebuvo vertas, slapstėsi dykumose, kalnuose, olose ir žemės plyšiuose. Ir visi jie, nors dėl tikėjimo buvo gerai įvertinti, nesulaukė to, kas buvo pažadėta. Nes Dievas geresniosius dalykus buvo numatęs mums, kad jie nebe mūsų pasiektų tobulumą. Tai Dievo žodis. Drąsias tvirtas širdis turėkit, kas viešpačiu tikit. O koks tu viešpatie geras, meilus visiems, kurie tavęs bijo, visiems, kurie tavim vilės viešai žmonių tarpe. Drąsias tvirtas širdis turėkit, kas viešpačiu tikit. Tu savo slėpyklo juos saugai nuo nedorėlių kėslų, slėpi juos savo pastogiai nuo liežuvių plakimo. Drąsias tvirtas širdis turėkit, kas viešpačiu tikit. Viešpatį šlovinkim, meilės stebuklų man jis padarė miesto tvirtoviai. Drąsias tvirtą širdis turėkit, kas viešpačiu tikit. O aš įsumišęs kalbėjau, nuo tavo akių aš atskirtas, bet iš tikro tu mano maldingai balsą girdėjai, tavęs kai šaukiausi. Drąsias tvirtą širdis turėkit, kas viešpačiu tikit. Mylėkite viešpatį, visi jo bičiuliai. Ištikimuosius viešpats globoja, bet su kaupu atlygins puikuoliams. Drąsias tvirtas širdis turėkit, kas viešpačiu tikit.
Alleluja, alleluja, alleluja.
Didis pranašas atsirado tarp mūsų. Dievas aplankė savo tautą.
Iš Evangelijos pagal Morkų. Jie priplaukė ežero krantą geraziečių krašte. Jam išlipus iš valties, to jau priešais iš kapinių atbėgo netyrosios dvasios apsėstas vyras. Jis gyveno kapų rūsiuose ir niekas negalėjo nei grandinėmis jo surakinti. Nors jis jau daug kartų buvo pančiojamas ir grandinėmis rakinamas, bet sutrupindavo grandines, nusitraukėdavo pančius ir niekas negalėdavo jo suvaldyti. Per keuras naktis ir dienas jis bastydavosi po kapines ir po kalnus, klykdamas ir daužydamas save akmenimis. Iš tolo pamatęs Jėzų, atbėgo, parpuolė priešais ir ėmė garsiai šaukti: ko tau iš manęs reikia, Jėzau, aukščiausiojo Dievo sūnau? Saigdinu tave Dievu, nekankink manęs. Jėzus mat buvo paliepęs: išeik, netyroji dvasia, iš žmogaus. Jėzus dar paklausė: o kuo tu vardu? Jis atsakė: mano vardas Legionas, nes mūsų daug. Ir pradėjo labai prašytis nevaryti jų iš to krašto. Ten pat atkalinėje ganėsi didžiulė keulių kaimenė. Dvasios ėmė prašytis: pasiūsk mus į tas keules, kad į jas sueitume. Jėzus leido. Išėjusios netyrosios dvasios apniko keules ir visa kaimenė apie 2000 kiaulių ūmai metėsi nuo skardžio į ežerą ir prigėrė ežere. Tie, kurie jas ganė, išsibėgiojo ir davė žinią į miestą ir kaimus. Žmonės išėjo pažiūrėti, kas atsitiko. Jie ateina prie Jėzaus, mato sėdinti demono apsėstai, tą, kuris buvo turėjęs legioną, apsirengus ir sveiko proto, ir juos apėmė baimė. Mačiusiai papasakojo jiems, kas buvo nutikę su apsėstuoju ir apie kiaules. Tada žmonės ėmė prašyti Jėzų išeiti iš jų krašto. Jėzui lipant į valtį, buvęs apsėstasis prašė leisti pasilikti su juo, bet Jėzus nesutiko ir pasakė: eik namo pas saviškius ir papasakok, kokių nuostabių dalykų Viešpats tau padarė ir kaip tavęs pasigailėjo. Tada jis nuėjo savo keliu ir Dekapolyje ėmė skelbti, kokių didžių dalykų Jėzus jam buvo padaręs, ir visi stebėjosi. Evangelijos skelbė Jėzaus galę netyrosioms dvasioms. Plaukdamas su mokiniais per ežerą į Geraziečių kraštą, Jėzus turėjo nutildyti audrą. Anot žydų supratimo netyrųjų dvasių siautėjimą. Atrodo, kad demonai norėjo Jėzui pastoti kelią ant ežero, bet jiems nepavyko. Jėzus juos nutildė. Geraziečių kraštas yra pagonių kraštas. Tai demonų valdoma teritorija ir apie tai liudija kiaulių kaimenė besigananti atkalinėje. Tai yra demonų kulto vieta. Demonų apsėstas žmogus nekenčia gyvenimo. Jis gyvena kapų rūsiuose, daužo save akmenimis ir niekas neįstengia jo suvaldyti. Graikiškame Šventojo Morkaus Evangelijos tekste staiga suskamba lotyniškas šio žmogaus vardas – legionas. Legionas – tai romėnų kariuomenės 6000 karių dalinys. Tikėtina, kad evangelistas Morkus rašė savo Evangeliją Romoje imperatoriaus Nerono krikščionių persekiojimo laikotarpiu. Romėnų valdžios simboliu buvo paršas ir jis buvo vaizduojamas ant romėnų legionų vėliavų. Tokiu būdu šventas Morkus, pasakodamas apie kiaulių paskandinimą, nori užtikrinti persekiojimą krikščionių bendruomenę apie galutinę Jėzaus pergalę prieš demonų valdomus pagonis. Kita vertus, šis evangelisto Morkaus pasakojimas gali priblokšti mūsų laikų ekonominį žmogų, tame tarpe ir krikščionį. Geraziečių reakcija į Jėzaus padarytą stebuklą, jų mandagus maldavimas pasišalinti iš jų krašto, turėtų priversti mus susimastyti apie tai, ką mums reiškia krikščionybė. Krikščionybė – kas tai? Sakramentai, sekmadienio šventos mišios, gražios šventinės tradicijos, įsakymai, kunigai, vyskupai, popiežius, Roma, piligriminė kelionė. Galbūt kažkas pasakytų, jog tai yra santykis su Dievu. Tačiau šiame pasakojime Dievas Jėzaus asmenyje prieš pasiūlydamas save ir savo karalystę dovanojo jiems žmogų, vieną iš jų tarpo. Laisvas žmogus yra Jėzaus geroji naujiena Geraziečių krašte, kuri deja geraziečiams tampa bloga, pavojinga, o svarbiausia nuostolinga naujiena. Todėl jie prašo Jėzų palikti jų kraštą. Jei mums laisvas ir sąmoningas žmogus nėra svarbesnis už įsakymus, karjerą, naudą, politinius išskaičiavimus, pelną, viešą ar privačią opiniją, pinigus, tuomet mūsų religinis krikščioniškas gyvenimas yra tragiška iliuzija. Dievas nepabijojo laisvo žmogaus rizikos. kurėjas nepabijojo, kad laisvas žmogus atsisuks prieš jį. Todėl ir mums santykis su laisvu žmogumi visuomet bus rizikingas. Žmogaus laisvės atmetimas yra tolygus Dievo atmetimui. Jėzus tiek geraziečius, tiek mus stato nedviprasmiško pasirinkimo akivaizdoje. Arba laisvas žmogus, arba visa kita. Pavyzdžiui, tūkstantinė kiaulių banda. Kristaus buvimas mūsų tarpe ir mūsų krikščionybės autentiškumas priklauso nuo šio pasirinkimo. Šioje Evangelijos ištraukoje tris kartus girdime maldavimą. Pirmiausiai, netyrosios dvasios prašosi nevaryti jų iš to krašto, o po to jos prašo siųsti jas į kiaules. Vėliau geraziečiai prašo Jėzų pasišalinti iš jų krašto. Galiausiai Jėzaus išlaisvintas žmogus prašo leisti jam pasilikti kartu su juo. Jėzus jam neleidžia. Atrodytų, kad Jėzaus misija geraziečių krašte nepavyko. Jis įveikė demonus, tačiau žmonių laisvo pasirinkimo buvo išprašytas lauk. Tačiau ten, kur įžengia Jėzus, viskas keičiasi. Jis palieka geraziečiams gyvą liudijimą. Tiesa, geraziečiams užteko piemenų pasakojimo apie paskendusias kiaules. Mat, jie norėjo šį nemalonų įvykį prisiminti tik kiaulininkystės aspektu. Bet Jėzus, palikdamas jiems išlaisvintą žmogų, nušviečia šį įvykį laisvo žmogaus šviesoje. Laisvas žmogus liudija jiems, kad jie ne kiaules prarado. Jie prarado nepalyginamai daugiau, didžiulę savo gyvenimo progą, kuriai mandagiai liepė lipti į valtį ir plaukti lauk. Ir vis dėlto geraziečiai buvo vienareikšmiški. Išprašė Jėzų, kiaulių klausimo jau nebekėlė. O mes, krikščionis, deklaruojame, kad norime žengti kartu su Jėzumi, bet kartu ir savo kiaules išsaugoti. Neapsigaukime. Jėzaus gyvenimo kelias niekaip nesutampa su mūsų pelno, karjeros, interesų, naudos, patogumo ir saugumo keliais.
Homiliją sakė kunigas Vladimir Solovej.